Jien Padel Ġobor, finkim mal-ħabitej il-Professur Ġobor Rotta, nsalmulkom nistednukom l-edizzjoni oħra tal-programm. Tas-sensiela fil-fatt mejn il-kolonializmu f'pajjiżna. Qegħdin niddiskutu l-aħħar sena tnejn qabel l-indipendenza u ma' kull programm nersqu aktar lejn il-jum tal-indipendenza l-20 ta' Settembru 1964 u ta' kollu qed nagħmluh u ilna nagħmluh issa żmien twil. Għabbażi ta' riċerka tal-professur Perotta pubblikata fl-erba volumi tiegħu Fortress Colony The Final Act u s-saħna qegħdin fuq The Final Act of The Final Act. Bonġu ġo.
Nsellim lek ġo, sellim l-semija tagħna.
Aħna l-ħadarba kuna qed nitkellmu wonk id-darba ta' qabel fuq l-infrastruttura l-bidliet li beda jagħmel il-gvern imexxi minn George Borgo Oliver fl-infrastruttura ta' Malta. Bħala parti anke mill-pjan ġenerali li naqilbu l-ekonomija tagħna minn waħda mibnija fuq is-servizzi għal waħda mibnija iktar fuq industrija minflok ekonomija militari, ekonomija qisha sekulari biex ngħidu hekk tkellimna fuq it-turizmu, tkellimna fuq il-bidja, tkellimna fuq l-agrikoltura, tkellimna fuq it-tarsna fit-tul, tkellimna fuq ħafna affarijiet. L-ħadarba konna qed nitkellmu għadna li semija tagħna li fadlilna, nitkellmu ftit ieħor fuq it-toroq. U mbagħad għadnilhom kolli iktar tard fil-programm illum ħa nitkellmu fuq il-port li kienet ixju mhix żgħira. Ejn nibdew fuq it-toroq.
Sewa. Ara, biex nippruvaw nitlu fid-dinja, jew aktar preċiż fil-Malta li kienet teżisti dak iż-żmien. Da perjodu fejn jinħass il-ħtieġa tinħass il-ħtieġa li jduru wessaw xi toroq, jibnu toroq ġodda, u waħda mir-raġunijiet barra l-parti li kienu essenzjali jekk iridu l-industrija u t-turizmu jaqbad, kienet li qed jiżdiedu l-karozzi fil-pajjiż. Issa biex nagħtu stampa daqsxejn iżjed preċiża, vera li bejn l-1962 u l-1964 in-numru ta' karozzi fit-toroq żdied b'17 fil-mija.
Naturalment, meta tajt 17 meta tara wkoll
kemm. Meta ħares li n-numri, issib li dana fl-1962 kien hemm 23,260 karozza.
23,000 karozza.
Li daw saru 27,361 karozza.
Issa differenza fin-numri minnhom.
Wadri il-punt li nipprova nagħmel hija li meta nkunu tinsemmu ċertu figuri u ċertu statistika, ma rridux naħsbu bil-moħħ tal-lum, l-istampa tal-lum. Fl-istess ħin, irridu wkoll nenfasizzaw li ma jfissirx li l-problema kienet iżgħar għal dak iż-żmien. Għax inti il-problema dejjem tittara fil-proporzjon ta' dak li qed isir.
Jien niftakar għax Times of Malta kienu jagħmlu ma nafx jekk għadhom xi jagħmluha, jgħidu bħallhom 50 sena u numru ta' snilu, naħseb xi 7 snin ilu, jekk mhux iktar kellhom item li tajt x'ittra li kellhom 50 sena qabel fil-gazzetta. Ta' xi ħadd li qed igerger fuq kemm hu diffiċli tipparkja l-Belt Valletta.
Ejja mhux hekk.
Jiġifieri l-affarijiet dejjem f'kuntest. Iva,
tittarhom fil-kuntest u dejjem relattiv għas-sitwazzjoni, dejjem. Issa, studu l-karozzi kif qed jien. U oħra problema kellek hija li ħafna mit-toroq ma kinux asfaltati. Kenna ċertu ammont ta' toroq ukoll, ma kinux asfaltati. U dik kienet problema oħra li rrid jibda jindirizza l-gvern. Issa ħafna minn dawk it-toroq mhux asfaltati kienu jinstabu fil-ħula u bliet partijiet differenti ta' Malta. Però anki hawnhekk beda daqsxejn xogħol mhux ħażin insibu li l-toroq asfaltati sa' l-1964 kienu zdiedu bi-kwart, 25%, li hija mhux figura żgħira. Però ħaġa li rrid nenfasizza għalkemm semmejniha ma rridu nżommuha f'moħħna hija li l-problema li kellu l-gvern kien il-problema wkoll ta' organizzazzjoni fis-sens li kollox kien jitjgħaddi minn taħt il-Public Works. Kien hemm ħafna kritika għall-Public Works.
Li kienu jimxu bil-mod
mhux. Però fir-realtà il-Public Works tant kien mitlub jagħmel xorti li bħalma ir-rapport ta' Stolper jagħmilha ċara, ma kienx pożizzjoni li laħħaq mat-tibdil neċessarju speċjalment bil-pass li kien meħtieġ. Minnaħa l-oħra kienet ħaġa diffiċli ħafna għall-gvern biex jaqbad u biex ngħidlek jibdel il-mudell ta' kif kien jaħdem il-pajjiż. Mhix xi ħaġa li kont tista' tagħmilha minnhom għal-għada. Waħda mit-toroq importanti li tibda ssir f'dal periodu hija t-triq li kienet isibuha u għadhom isibuha ħafna drabi bħala Regional Road.
Dik kienet iż-żmien kienet.
Ejja, dikha kienet diġà pjanata mill-gvern koloniali u l-idea prinċipali kienet biex inaqqas l-ammont ta' traffiku l-konġestjoni ta' traffiku sejjer minn
Taslima. Dik kienet. Għax inti qed taqbeż Taslima kollha biex tmur San Ġiljan jekk tritu anki għan-nord ta' Malta.
U dina kienet importanti ħafna, però ma kienx nilku waħda importanti u li bdew beda x-xogħol fuqhom kellek.
Jekk niftakar ġew ma nafx jekk kontx ħassemija inti għax se nibda tiġi tilġi l-memorja. Mbagħad kienu ġew għall-avolja tal-antika qed niftakru ta' bħalissa. Sura Zoppardi, ma għadniex niftakru, tifemni. Sorry, professor Perotax, nitfiskal li sama kont. Li kien hawn xi inġiniera minn Taiwan li kienu ħadmu fuq il-mini u l-pontijiet tal-Regional Road.
Wara l-indipendenza.
Wara l-indipendenza.
Għax dikha hemm kwestjoni li issa niġu għaliha, jekk fil-fatt il-gvern Malti kellux jagħmel relazzjonijiet diplomatiċi waqaf relazzjonijiet diplomatiċi jew ma' il-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, ċifiċi komunista, jew inkella ma' il-Repubblika ta' Taiwan. Ekk u Formosa jisarħula
dak iż-żmien hekk.
U però dik niġu għalija. Sar xogħol pereżempju bħala triq prinċipali importanti it-triq tagħti mill-Msida għall-Marsa, minn Ħallija għall-Marsa, issa għaliex għall-Marsa? Għax il-Marsa kien se jkun parti importanti tal-iżvilupp industrijali Malta.
Tajjeb,
it-triq minn tal-Pjeta għal tibqa' sejra għal Great Siege Road, dik li ddur mad-dawra, u għal Floriana mill-Msida għal Sant'Andrew minn ħata Regional Road. Dawn kienu prinċipalment f'dal periodu il-pjanijiet ta' toroq li bdew jaħdmu fuqhom. Kellek ukoll ħaġa oħra li il-popolazzjoni fil-lokal ta' Taslima San Ġiljan il-gżira l-imsira ħtax biex u l-imsida kienet qabżet il-45,000 f'dan il-periodu. Alla hemmhekk kienet ikollok konċentrazzjoni ħafna ikbar minn qatt kien qabel dik l-erja. U maħħaġa qabet ukoll konċentrazzjoni ikbar ta' traffiku. Da fejt iżdiet il-popolazzjoni fid-dinja moderna se jżdiet it-traffiku. Tajjeb, u allura waħda mir-raġunijiet ukoll li ddeċidew li jagħtu priorità lill-Regional Road. Issa il-Regional Road għal-Malta kienet xi ħaġa li kienet ħafna ikbar minn tas-soltu, kien se jkun fiha 3,260 metru, tajjeb mill-Msida għal Sant'Andrew, u kien se tkun wiesa ukoll ħafna iktar mit-toroq li jkunu mdorri Malta fiha 22 metru nofs li kienet xi ħaġa li ma kienx tas-soltu.
Anke kellu jkun hemm ħafna toħ ta' blat biex
ħafna xogħol. U kienet se tkun triq li fiha suppost ma kien se jkun hemm l-ebda parking biex ma jkun ebda stakka, u di interessanti ħafna li ma kienx se jkun hemm żvilupp ta' djar fil-viġilanza tiegħu. Lum jekk tmur tħares liha tal-Regional Road f'ħafna partijiet tagħha hija fil-fatt flanked minn numru ta' bini mhux ħażin, element ta' bini mhux ħażin. U għal dak iż-żmien ukoll din it-triq offrit challenge kbira biex jaħdmuha għax kienet ukoll tinkorpora żewġ tunnels. Ma ninsewhomx hawn ukoll. Allora dik ukoll kien challenge li ma kinitx xi ħaġa ta' kuljum għal Malta. U daw iż-żewġ tunnels kienu jġibu 300 metru. Fil-dirija qas kienet sempliċement xi ħaġa żgħira. U inti semmejk
il-tuħ. Aħna għal żewġ mini li hemm min-naħa ta' San Ġiljan.
Dak huma.
Għax imbagħad meta reġgħet
iktar
tard.
Issa inti semmejt il-fatt li qatt ħafna blat. Fil-fatt ġiskavat iktar minn 4,000 metru kubu tablat. Illum, meta ħarsu l-iżlup qed isir f'dal-qasam tara ħmerija. Imma dak iż-żmien ma kienx laqas l-inġenji ma kienu l-inġenji li huma llum. U t-triq kienet smata li se tqum iktar minn nofs miljun lira li jkoll għal dak iż-żmien kienet spiża enormi. Ix-xogħol kellu jibda f'Marzu tal-1964. Però il-qofol ta' biex ngħidlek iċ-ċavetta biex ikun hemm spinta speċjalment għall-industrija, bla dubju ta' xejn kien il-port.
U tagħmel sens.
U hawnhekk kellek.
Għax għall-isportazzjoni u l-importazzjoni.
Hawnhekk kellek problema immensa.
U x'kien il-problema?
U komplikata kif se nispjega. L-ewwel ħaġa qiegħdu niftakru li il-bastimenti kollha ġejjin lejn Malta jew titilqu minn Malta kienu se jgħaddu mill-port il-kbir. Il-port il-kbir kien il-post għalihom. U allura jekk kien se jkollok fil-pajjiż ekonomija moderna u effiċjenti, bil-forsi tkollok port li jkun effiċjenti. Issa sa dan iż-żmien, jiġifieri sa żmien meta Malta qiegħda timxi politika biex taqleb l-ekonomija tagħha. Qabel x'kienet il-funzjoni prinċipali tal-port il-kbir? Il-funzjoni kienet li taqdi l-Royal Navy.
Mhux hekk, ma jisu l-ekonomija kollha tal-pajjiż.
Eżattament, issa ma rridx inkun ma rridx nista' ma' kattif, imma din hija verità li ma nistgħux ninsewha li minn mindu l-Ingliżi ġew Malta, l-uffiċċju koloniali dejjem mexxa lil Malta għall-konvenjenza tas-servizz Ingliżi.
Ekku.
Dik kienet il-lan prinċipali, lan prinċipali tiegħu. Allura dak kien ifisser li fil-port ma sar żvilupp biex bastimenti tal-merkanzija ikunu jistgħu jittrakkaw mal-moll. Dak kien ifisser li jekk ġi bastiment tal-merkanzija jew bastiment tal-passiġieri, il-merkanzija titniżew dak li kien jgħidulhom braken, il-lighters, jabbu minn hemmhekk, jaslu sal-moll, jerġgħu minn hemmhekk.
Għandek spejjes,
idu jinżlu. Spejjes u ħin, u spejjes. Għandek ħaġa oħra wkoll li inti kull kumpanija ta' trasport, meta se tikkalkulalek il-prezz ta' kemm se jiġik biex twassallek il-merkanzija, waħda mill-affarijiet li tikkalkula hija il-turnover speed li se jkollu dak il-bastiment fil-port. Iktar ma jdum, iktar għal-kumpanija tal-bastiment u ma flus mitlufin, għalla se ċarġawom l-min qed jagħtu s-servizz. Allora l-ispejjeż għal-Malta biex taħdem ma' Malta f'das sens kienu se jkunu ikbar u għall-industriji li jridu jibdew jimpurtaw u jesportaw dak li jipproduċu, allura il-prezz ukoll il-kost kien se jikber, allora jsiru inqas kompetittivi fid-dinja internazzjonali.
Ġifieri immaġina li l-bini ta' post fejn jistgħu jitrakkaw kij moll li jistgħu jitrakkaw miegħu vapuri kbar, naħseb kienet priorità fir-riforma tal-ċismu.
Kienet priorità kbira. Wieħed li irid iqis ukoll li eċċezzjoni waħda kien hemm għal dak li għadna dwar il-bastimenti, u dik kien fejn jitlu t-tankers. It-tankers biss ma kinux jitlu fil-port il-kbir, dawna kienu ġeneralment uħottu il-petrolju li jġibu fil-jew Marsa Xlokk jew inkella San Pawl il-Baħar. Issa, il-port. Aħna semmejna l-ħtieġa li jittrakkaw mal-moll. U fil-fatt kien diġà taħt l-amministrazzjoni koloniali imbeda x-xogħol u tlesta biex dak li għadna nsibuh illum bħala New Quay il-Marsa. Li kien mol ta' 1600 pit jitlesta biex il-bastimenti kien jista' jitrakkaw miegħu. U miegħu tlesta wkoll silo għall-qamħ li kien jagħmel sens li jkun qiegħed viċin ta' dak il-mol.
Inizjattiva bħal din ġew proġett bħal dan kien ikollu oppożizzjoni mill- Burdnara jew minn daw li kienu jagħmlu x-xogħol.
Issa niġu għal problemi. Issa ovvjament investiment fil-port bħal dan, dan l-investiment dak iż-żmien qam 2.7 miljun lira li kien investiment kbir ħafna. issa kien jeħtieġ li jibda jaħdem. Billi għandek mol sabiħ hemmek, pero mhuwiex jaħdem, kienet problema. U din kienet il-problema tal-bord. Issa, inti semmejt kwistjoni tal-bord nara, kien hemm ħafna. L-ewwel ħaġa, għaliex? Għax inti għandek numru ta' nies jaħdmu hemmhekk. Li mdorrijin b'ċertu prattiċi tax-xogħol. Kienu ilhom ġejjin ġenerazzjonijiet sħaħ. U l-eħ tagħhom kien marbut ma' dawn il-prattiċi tax-xogħol. Jiġifieri, jekk inti se taqbad u tibda tdaħħal ċertu tibdil, inti se tgħeddet lejxin ta' dawn in-nies. U allura dak kien ifisser li jekk se tibda tħaddem il-mol kif għandu jitħaddem. Waħda mill-problemi li se jkollok hija se tagħmel dawn in-nies li qabel kienu jqalgħu il-ħobs tagħhom mix-xogħol li kienu jagħmlu jħottu u jabbu u mhux biss tagħmel bihom imma kif se tassigura li dawna anke jekk issibilhom xogħol alternattiv mhux se jmorru lura f'dak li huwa qlih. L-idea tal-gvern kienet li waqaf kumpanija qed hija kuntratt biex din kumpanija tieħu ħsieb l-iżbarkar tal-merkanzija, l-storage tiegħu, il-warehousing u qassam ukoll dik il-merkanzija fejn titmur, fabbriki li titmur, etc. Imma dina kienet xi ħaġa li ħatma anticipa li se taqla tant inkwiet u li se ddum u tiġġebbet ħafna. Il-gvern kien għaf pożizzjoni antipatika ħafna. F'liema sens. Kellu quddiemu fir-realtà żewġ għażliet. Jiddeċiedi fuq policy u jattwa u ma jagħtix kas tal-konsegwenzi jew inkella jiżen qabel x'jistgħu jkunu konsegwenzi jekk jattwa dik il-politika kontra x-xewqat tan-nies involuti fiha. Issa daw in-nies kienu organizzati. Organizzati fis-sens li kienu membri tal-Union f'dal-każ il-General Workers Union.
U kienu qegħdin ukoll f'post
strateġiku.
Ħafna, jekk daw jagħmlu l-ekstrajk jew
hekk. Dawna kienu f'pożizzjoni fej jistgħu fil-fatt iwaqfu lil Malta. Issa il-gvern kellu mezzi jekk irid, għax f'każi bħal dawn seta' pereżempju juża l-armata biex joħodt u ma dejjem mhux xi ħaġa jista' tagħmilha kuljum.
U lightly.
Dajjeb u barra minn hekk se tkompli tkabbar il-ġlieda. Issa Borġ Oliver qatt ma kien bniedem li jħobb il-konfrontazzjoni. Kien jemmen li konfrontazzjoni ta' dan it-tip kienet se tagħmel ħsara immensa. Lill-Malta meta Malta kienet fi stadju bikri tal-iżvilupp tagħha. U dejjem kien kważi ossessjonat bl-idea li jistaqsi l-mistoqsija ċentrali x'konsegwenzi jista' jkollu pass bħal dan jew pass ieħor skont il-kustjoni li jkun fiha fuq l-investitur potenzjali, speċjalment l-investitur barrani. Kien jaf li l-ebda investitur barrani mhux se jiġi jinvesti flusu f'post fejn se jkun hemm taqlib kbir
u trabil fejn se jkun trabil
industrijali fejn se jkun hemm miċ-ċertezza dwar se jiġri mill-investiment tiegħu. Min naħa l-oħra. Kienet vera problema li l-pajjiż li jipprova jsolvija din. U hawnhekk naraw l-approċċ ta' gvern nazzjonalista meċ imboċu li vir f'dan il-rigward ta' dak li najdlu jien paċenzja kbira biex jipprova jisib soluzzjoni paċifika. It came at a cost, m'hemmx dubju.
U l-kost
ekonomiku. Għax il-port dam ma beda jaħdem kif kellu jibda jaħdem.
Ma l-alternativa għal-oħra kella kost.
L-alternativa għal-oħra kienet kost ukoll li il-gvern kalkula li in the long run kienet se tkun ħafna iżjed. Kien ukoll ifisser li l-gvern kien miftuħ u hekk ġara għal kritika immensa li meta jagħmel xejn. li il-problema ma kienx kapaċi, ma kienx kapaċi isolvija. Issa, fil-port il-kbir, inti kellek, disa mitħaddim bejn dak li seħu l-om stevedores, lightermen, delivery clerks, foremen, tele clerks u laborers. Tajjeb? U dawn il-maġġor parti tagħhom kienu rappresentanti mill-Jerokee Union. Mela, għandek il-ħaddiema rappresentanti mill-Jerokee Union li huma wieħed mill-interessi kbar li hemm dwar il-futur tal-port. Kellek ukoll min-naħa l-oħra dawk li jużaw il-port. L-importaturi, l-esportaturi. Tajjeb? U li kienu sezzjoni oħra b'interess qawwi se jiġri fil-port u kellek gruppi ieħor li kienu shipping agents u handlers daw li fil-fatt jiħandiljaw
il-merkanzija.
Tajjeb? Issa.
Jiġri għandek hemmhekk diversi stakeholders li f'ċertu sens il-għan taħħomu komuni li l-port jimxi ħajaqlaw il-flus. Imma f'aspetti oħra kien konfliġenti.
Eżatt. Issa, dawk li huma l-ħaddiema tal-port kienu diġà ħadu xokk meta beda jaħdem is-sajlo. Għaliex, għax kien jiġi l-vapur bil-qamħ, jitrakka mal dak, jibattal dritt ġo s-sajlo. U da kienu qed jgħidu huma li kien fisser telf ta' 70 lira fis-sena għal kull ħaddim li kien hemm hemmhekk.
L-istess infakru dik li għadna ħafna drabi li 70 lira kienu ħafna flus.
U allura, allura.
Għax 70 lira ma nafx. Kemm setgħet kienet il-paga ta' kull ġimgħa li kellhom u ġifieri.
Dawna kienu ħafna minnhom jdabru iktar flus milli wieħed mill-paga normali.
Iva, imma
xorta 70 lira
normali.
70 lira kienet flus. Allora, dawna l-esperjenza ta' silo biex ngħidlek, fetħitilhom għajn jom. Ta' kemm se tkun iktar qarsa sitwazzjoni.
Jekk ikun hemm il-moll.
Jekk ikun hemm il-moll qed jaħdem mod ta' kuljum. U ovvjament huma kienu bil-membership li kellhom fil-Jerokee Union kif ġannu tajna f'pożizzjoni qawwi ħafna. Issa kif kien jaħdem il-port? Il-port kellu Port Labor Advisory Committee, tajjeb, li kien l-aħħar kien ġi appuntat f'April 1960.
Kien jaħtru l-gvern da xi.
Jaħtru l-gvern. Dana ix-xogħol tiegħu kien li jagħti pariri fuq il-kondizzjonijiet li fuq bihom kellhom jaħdmu il-ħaddiema fil-port u jekk ikun hemm xi disgwid bejn l-interessi differenti fil-port huwa jagħmel ix-xogħol biex ngħidlek ta' negozjar bejniethom biex jipprova iwitti xi inkwiet li jkun hemm. Dar kumitat ma tantx dam jaħdem. Għax meta l-gvern aċċetta l-proposta tal-assoċjazzjoni ta' min ħaddem biex jespandi il-terms of reference ta' dan il-kumitat biex jibda wkoll jagħti pariri fuq l-amministrazzjoni ġenerali ta' kif għandu jitħaddem il-port, il-policy tagħha, x'ġara dana dawk li kienu rappreżentanti oħra fuq dan il-kumitat. Għallu le, għallu mxek għandu jisir, għallu għandu jintlaħaq Port Authority, autorità tal-port li tkun autonoma mill-gvern u minn kulħadd. Issa di l-idea tal-autorità autonoma għal-port, jekk tħares lej xkajt jiġi publikat dak iż-żmien fil-gazzetti, eccetera, kienet xi ħaġa li ġiet. Ġi diskussa fit-tul minn kien favur, minn kien kontra, u naħseb li meta tħares lej l-artikli u tibda tara referenzi li hemm fihom għal xi qed jieħdu biex ngħidlek bħala l-bażi tal-argumenti tagħhom, huma kienu qegħdin jimxu fuq esperjenza ta' portijiet fl-Ingilterra. U insibu pereżempju li s-segretarju tal-taqsima tal-Jerokee Union jgħid raġunijiet għaliex fl-opinjoni tiegħu ma kellix ikun hemm din kwalità ta' awtorità. Huwa qal li dak kien ifisser li investiment pubbliku imur għall-interess ta' interessi privati, għall-investiment ġdid kienu tiġi mfittex l-ewwel fil-Capital Market ta' Malta u meta inti jidħlu dal-flus biex isiru ix-xogħol minn Port Authority, eċetera, dak kien ifisser li l-ispiża extra se tgħaddi għand il-konsumatur. Meta jekk l-affarijiet jibqgħu kif huma, il-konsumatur kien qed igawdu mill-fatt li kien hemm ċertu sussidju moħbi fil-spejjeż tal-port. Barra minn hekk argumenta wkoll li l-awtorità awtonoma kien se jkollha monopolju u monopolju fis-sajz ta' Malta ta' din il-kwalità kien se jkun detrimentali għall-interess ġenerali. U barra minn hekk qal jekk aħna nikkalkulaw u nqablu l-ammont ta' merkanzija tgħaddi mill-port f'sena ma' dak li għaddi ma' portijiet barra minn Malta naraw li fil-fatt m'hemm bżonn ta' awtorità il-kwalità. Issa, xi fisser da kollu? Tinduna li mill-bidunet għandek diġà problema. Problema li dawn l-interessi kulħadd qed jara jfittex l-interess tiegħu u kulħadd mhux lest li jiċċaqlaq mill-pożizzjoni tiegħu.
Jiġifieri di tikkonferma dak li għatlek fil-bidu.
Iva, m'hemmx dubju. Issa il-Gvern Malti sa
sitwazzjoni diffiċli ħafna.
Il-Gvern Malti sa b'sitwazzjoni meta telha. Li parti minna.
Ngħidu għat 62.
Għat 62. Parti minna kienet kawża ta' deċiżjoniet li kienħa il-gvern koloniali qablu. Per eżempju, eżatt ġimgħa qabel l-elezzjoni, kienet ġiet ippubblikata l-ordinanza dwar il-ħaddiema tal-port. Issa hawnhekk kienu kun ħafna iżjeta li kieku il-gvern koloniali stenna li jkun hemm il-gvern Malti. U xaġa bħal di jiddeċidijaw. Imma l-ordinanza ħarġet. U l-ordinanza kienet titlob li l-ħaddima kollha tal-port jirreġistraw ma' direttur tal-Immigrazzjoni Labor Social Welfare, tajjeb, u il-Kumitat, il-Port Labor Joint Council, il-Kumitat li kien se jiġi ċċerjat minn Port Manager, jitwaqqaf u jisir responsabli għal-ħaddima tal-port kollha u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Issa dan il-PLJC kif kien jissejjaħ, kellu jippubblika d-deċiżjoni tiegħu fil-gazzetta tal-gvern, però meta jippubblikhom awtomatikament il-ħaddiema kollha tal-port u dawk li ħaddmu n-nies b'konnessjoni mal-port kienu iridu jiffollowjaw.
Jiġifieri tassattivi dan?
Tassattivi ħafna f'dak is-sens. Il-faċilitajiet tal-port kienu se jiġu integrati skondini l-ordinanza l-ħarġet f-sistema taħt l-autorità ta' superintendent tal-portijiet li kellu dritt li jikkontratta ġifiri jagħti x-xogħol fil-fatt l-bliema entità jidirlu l-iktar idonja biex tmexxi l-faċilità tal-port. Kien ukoll se jkun il-chairperson tal-ports Advisory Board li kien se jinkludi rappresentanti ta' min juża l-port u anki interessi kummerċjali. Kien se jkun hemm Disputes Board biex meta jinqalgħu xi kwestjonijiet skont l-ordinanza jkun hemm speedy decision biex jikkalmaw l-affarijiet.
Ħanfakkar il-forsi minn daħal jismana issa jien Father Joe Borge. Jgħat mal-professur Joe Perotta qed nitkellmu fuq il-bidliet li l-gvern meċi minn George Borcelovir bida jagħmel. Ħalli l-ekonomija ta' Malta minn waħda li tiddependi mis-servizzi sa sir ekonomija tiddependi mill-kummerċ, mill-industrija, mit-turizmu, ecc. U bħalissa qed nitkellmu dwar il-port. Il-port la dubju ta' xejn, kulħadd jifhem mill-ewwel li kien kruċjali għal din l-istrateġija għax il-port kien. Il-port qed ngħidu kien il-post fejn tidħol il-biċċa kbira tal-merkanzija u fejn ukoll toħroġ il-merkanzija. Aħna qed ngħidu l-port il-kbir u l-port ta' Marsa Mxetta u hekk ġew jew l-iktar il-port il-kbir.
Il-port il-kbir, l-iktar port.
Imma mhux qed nitkellmu fuq Marsa Xlokk u hekk qed ngħidu l-port il-kbir. U kont qed tispjega inti ġew li peress li kellek interessi differenti fil-port, Allura ma kienx biċċa xogħol żgħira li tipprova timxi l-qudiem u tipprova iżomm il-kulħadd on board.
Eżatt. Issa il-politika li mill-ewwel qabad il-Gvern Malti kien li jekk jista' jkun iħalli d-diskussjoni għaddejja bejn partijiet konċernati bit-tama li dawn jsibu soluzzjoni li kienet tajba għal kulħadd u hekk tiġi solvuta l-problema. Infatti, bdew id-diskussjoni l-flasġa ta' Ottubru tal-1969 fiħdan il-PLJC u għalkemm damu ċertu perjodu ta' xhur, però fl-aħħar skont ir-rapport li ħareġ kien hemm set komplut ta' regolazzjoni kif għandha jiggvernaw il-xogħol futur, kif għandu jiġi kontrollatu deployed workforce li kien hemm fil-port. U anki xi proċeduri u prattiċi ta' xogħol li kellhom jiġu followed. Imma għalkemm suppost kien hemm dan il-qbil baqa' xorta jeżistu ħafna differenzi. Il-Jerkers Union adottat pożizzjoni li kienet riġida ħafna.
Nimmaġġa kellha ħafna pressure mill-ħaddiema tagħha.
Eżattament, kont se ngħid. Li tgħid u din hija mhix xi ħaġa li għandha tiskantana għax dana kellek 900 ħaddiem hemmhekk. U hawnhekk nerġa' nenfasizza xi ħaġa oħra. Ejja nħarsu l-eżminijiet 900 ħaddiem meta tqis l-ammont ta' nies jaħdmu fil-pajjiż ma kienx ammont żgħir.
Kien kbir.
Għandek 900 familja hemmhekk involuta. U allura l-pressjoni li kemm minnha il-Jerkers Union fuq il-Jerkers Union kien kbira ħafna u l-Jerkers Union ukoll kienet issa pożizzjoni li ma nistax ninsewha qas li jekk tidher li tilfet din il-ġlieda, allura se jkun hemm ħafna anqas fiduċja fiha minn membri, speċjalment dawk il-membri li kienu medda b'deċiżjonijiet li kienet jieħdu s-servizzi f'Malta dwar l-impjiegi tagħhom. Allura il-Jerkers Union bejn li kienet il-pożizzjoni u bejn il-fatt li ma nistgħux ninsewha di għax kultant inkunu daqsxejn ċiniċi fil-ġudizzju tagħna. Ma nistawx ninsew ukoll il-Jerkers Union kella l-interess tal-ħaddiema f'moħħha. Is-sezzjoni li kienet tirrappreżentahom kienet xi ħaġa li tqisha ħafna din. Il-port manager ta' dak iż-żmien, ċertu Ardi Crow, talpari lill-gvern li ma jistgħux naċċettaw il-proposta tal-Jerkers Union għaliex kienu aċċettawhom. Daw il-proposti mhux se jwasslu għal bażi biex il-port jaħdem mod effiċjenti u flessibli u barra minn hekk se jżdiedu il-costs. Minn naħa l-oħra, il-Union ma rridx taċċetta il-proposti minn ħaddem tal-employers ta' kif ridu qasmu x-xoluma. Allura il-port manager ippropona kompromess fis-sens li qal biex ma jitkeċċewx in-nies daw għandhom jiġu redeployed u retirement age tagħhom li dak iż-żmien dawna kienu jistgħu jirtiraw il-ħaddiema fil-port fl-età ta' 63 sena, tinżel b'sena għal 62. Il-Financial Secretary ukoll Salomone għamel proposta biex jikkonsidra l-gvern biex idaħħal incentive scheme biex min ikun jixtieq jirtira fi żmien tliet xhur meta jiġi implementata l-iskema, meta jirtira jiġi imħallas ex grazia lump sum ta' 150 lira u dawk li jirtiraw fit-tliet xhur ta' wara jiġu mogħtija wkoll somma prorata. Hawnhekk għandna ma nafx wieħed ikun qed jaħseb fiha din. L-idea tal-early retirement scheme l-ewwel waħda minn tal-ewwel idea ta' early retirement schemes li nsibu imdaħħla.
Li mbagħad jiex użata.
Però daw il-proposti kif jgħidu l-Ingliżi were overtaken by events, jiġifieri.
U x'events kienu events.
Dina waħda mill-affarijiet li għamlu shipping agents qalu li se jieħdu it-tmu fidejhom huma. Tajjeb. U waqfu kumpanija li sejħula l-Malta Landing and Shipping Company li qalet hi għandha l-faċilitajiet kollha li kien hemm bżonn biex kun tista tħaddem sa 80% tal-exports u l-imports kollha ta' Malta. Għala dil-kumpanija għandha tmexxi l-porti, però qalu aħna lesti li nallokaw proporzjon li naqblu fuqu ta' share capital fil-kumpanija lill-main importers ta' Malta u anki ikunu jistaw dawna taħdar kondizjonijiet jihendli għawuma il-20% l-oħra ta' kargo li joħdħol joħroġ mill-pajjiż. Il-kumpanija tal-aġenti għamlet kampanja immensa għal dak iż-żmien biex tirbaħ id-dritt li tkun il-kontrattur tal-Port Division. Imma il-gvern ma riċitx ċaħlaq fuqha.
Mhux kienet ir-raġuni li ma riċitx ċaħlaq fuqha di.
Rid biex huwa jiċċaqlaq titasal fiftejim f'arranġamenti mal-Jerarchies Union.
Jiġifieri l-pożizzjoni tal-gvern ta' Borġoli Verdi dejjem kienet. Ejja nippruvaw niftehmu.
Ejja, ma noħloqx industrial.
Mhux hekk, nippruvaw naraw il-ħtiġijiet ta' kulħadd u l-ħtiġijiet tal-pajjiż naturalment, ma nippruvaw nsibu soluzzjoni sodisfaċenti għal kulħadd.
Issa Jerarchies Union. Fl-idea tiegħi imxiet b'mod għali ħafna. U kienet tara fit-tul ħafna iżjed mill-oħrajn, dawk li kellhom interessi oħra. Fis-sens li ħadet pass li iġa kella pożizzjoni b'saħħitha ħafna, prattikament dominanti. U issa saħħitha. Stiednet lil dawk li jużaw il-port, il-port users, tajjeb biex jipparteċipaw biex flimkien iwaqfu kumpanija huma. Magħha. Tajjeb? U dina.
Allura żgur li jekk tkun hekk anke l-oħra jaqbilhomx hekk anke hemm miljuni fejha din.
Sewa.
Id-deċiżjoni jieħdu tieħdu fuq il-livell tal-kumpanija u ċans ta' konflitt industrijali jkun nil.
Eżatt. Issa barra minn hekk x'kienet tagħmel Jerarchies Union? Kienet taf li businessmen tal-affarijiet tiegħu speċjalment businessmen li jkollu ċertu flejjes investiti. Ikun jixtieq li problem bħal daw jisolvu kemm jista' jkun malajr. Telf ta' żmien huwa telf ta' flus.
Mhux hekk.
Meġa. Allura għamlet dar proposti u naraw erba mill-ikbar businessmen li kemm involuti fil-pajjiż, sur Michele Farrugia, per eżempju, ta' Farsins, sur Franki Darmanin, Spiteri, ta' Mizzi, u dawna qablu li waqfu kumpanija li tkun tapparteni dawk li jużaw il-port u l-ħaddima tal-port. Mela dan huwa pass li dak li qed tgħid il-Jerarchies Union. Sar meeting preliminari fej Michele Farrugia spiega l-ansjetà li kien hemm biex tinstab soluzzjoni li bl-ebda mod ma tkun soluzzjoni ta' monopolju lil xi ħadd. Tajjeb. U qal li huwa kienu jilqgħu il-kooperazzjoni tal-Jerarchies Union. Ippropona li jitwaqqaf kumitat proviżorju biex jibda x-xogħol preliminarju biex dan jibda jsir. U dan kollha qabel miegħu u twaqqaf dal-kumitat proviżorju u għandek ukoll sar kuntratt biex titwaqqaf kumpanija il-cargo handling li Michele Farrugia bħala chairman u Vincent Esposito, il-segretarju
tal-Taqsim
tal-Jerarchies Union minnaħa tal-Jerarchies Union. Tajjeb. Dawn iffermaw u iffermaw kol il-Kamra tal-Kummerċ, iffermaw kol volle qablet hemmhekk.
Ġvera wakka għanna kullħat on board.
U l-Jerarchies Union kien innexxiela lill-kumpanija tal-aġenti li kienu waqfu, provaw waqfu, ma waqfuha biex tieħuha iwarbuha fil-ġenb. Issa, x'kella favur tagħha di li kienet b'saħħitha?
Għax diħol qod konflitt qisu mal-aġenti mbagħad.
Però il-Jerarchies Union ħadmu moħħhom, il-proposta tagħhom kienet tagħmel tajb ħafna, dawna qalu hekk ara. Allura l-kumpanija se jkollha numru ta' shareholder, ta' shares sewwa shareholders. Allura mela parti minn daw ix-shares fil-kumpanija li seħulhom blockej imorru għal port users. U li jistgħu jieħdu mill-port users fil-kumpanija. U block B il-ħaddima tal-port. Mela ħaddima tal-port.
U il-percentaġġi kif kienu?
Se jkollhom interess dirett li l-port jiffunzjona.
Mhux hekk.
Tajjeb. U qalu it-tielet parti ta' dawn il-xez kienu miftuħin, tajjeb, dak li sejħu la block C għall-aġenti għax-shipping agents. U hekk qalu fil-kumpanija jiġi kull interessi kollha. kulħadd involved hemmhekk u ħadd ma jista' jgħid li l-interess tiegħu qed jiġi injorat. Allu jekk il-cargo handling Malta din il-kumpanija li waqfet il-General Cash Union kienet tirbaħ il-kuntratt biex tmexxi il-port. L-offerta għal daw il-block C ta' shares li shipping agents ħalluha miftuħa għal tliet xhur. Għal tliet xhur nassa mbagħad jgħidu jiddeċiedu u se jkunu parti mill-kumpanija li mhux se jkunu. Għal ukoll li huma kienu lesti li l-kumpanija tagħti dritt lill-gvern biex innomina żewġ diretturi fuq il-bord tal-kumpanija tajjeb biex jagħmluha bħala assisa għall-interessi tal-konsumatur. Għax waħda mill-affarijiet li l-gvern kienet jargumenta kien li l-ebda arranġament mhux se jkun aċċettabbli jekk l-interessi tal-konsumatur ma jkunux ukoll ta' finti protetti b'mod adekwat.
Għax jinfhem, huma stakeholders importanti ħafna l-istess.
Issa tara l-approċċ għal differenti u fl-idea tiegħi iktar intelligenti tal-General Cash Union minn dik tax-shipping agents.
Imma kien naħseb di l-pożizzjoni tal-gvern li jproteġġi l-konsumatur kienet tajba ħafna.
Iżgur. Fl-istess ħin għamlet xi ħaġa oħra General Cash Union barra waqfet kumpanija li tagħmel sens. Ġabet lill-gvern fil-pożizzjoni li jekk huwa ma jaqbilx magħha u jmur ġifieri għad il-kuntratt jingħata lill-shipping agents u żgur li se joħloq inkwiet deċiżjoni bħal dik għal mod kif se jitmexxa l-port. Issa iż-żmien kien għaddej. Dawn l-affarijiet ma kinux qed isiru mill-lum għal-għada u l-kritika kontra l-gvern biex il-port jibda jiġi utilizzat għal massimu tiegħu u l-New Water kien jiġi użat għal massimu tiegħu kienet xi ħaġa kbira jekk inti tara il-gazzetta dak iż-żmien u anke dak li jgħidu l-partiti politiċi, pereżempju Ganado kien feta attakk qawwi li qal li l-moll il-ġdid se jibqa' mżemmi bħala l-moll il-mejjet.
Mejjet
għax mhux jintuża li fal assajlu tal-qamħ. Għal ukoll li l-impressjoni li kien jagħti il-gvern li l-investituri kienet impressjoni ħażina inħabba l-fatt li l-port baqa' ma jaħdimx fuq metodi ġodda.
Imma din il-kritika qed jagħmel wara il-toqgħod fil-kumpanija jew qabel.
Le dan għaddejn id-diskussjonijiet sa issa li tkun jaf Ganado wkoll kemm se jdu il-gvern biex isolvi il-problema tal-port. It-Times of Malta, per eżempju, kienet ukoll kritika sew ta' dak li kienet jiġri qalet li dak li kienet jiġri fil-port il-kbir kien ifisser li il-port se spiċċa deżert għal-vapur tal-mergazzija u qalet li qatt ma kien hemm gvern li adotta politika li kienet daqshekk irresponsabbli ħab hazard u minar ebda sens daqs dan il-gvern preżenti. Il-kumpanija tal-aġenti ippruvat timbotta l-gvern f'deċiżjoni fid-direzzjoni tagħha, ovvjament, billi qalet li sa tibda tmexxi l-operati ta' l-iżbarkar tal-merkanzija u tqassim tiegħu on behalf of the various agents li kien hemm u misoqgħod tistenna lil ħadd. Issa l-aġenti, il-kumpanija ta' din l-aġenti ġġustifikaw din id-deċiżjoni billi qalu li b'hekk ix-xogħol se jkun ħafna iżjed effiċjenti u iktar jitħaffef għax qed isir minn organizzjoni waħda u li l-insistenza tal-General Cash Union li jibqa' l-status quo kien ifisser li mhux se jkun hemm l-ebda soluzzjoni.
Jiġifieri l-aġenti kienu qed iħarsu lejn il-kumpanija bħala biex iżomm l-status quo.
Huma kienet jgħidu li dak li qed jagħmlu il-General Cash Union fil-fatt se jwassal biex tibqa' l-status quo. Dik li qed jgħidu.
Jum ma kien qed jibżgħu allura lill-mol ma jintużax jibqgħu iħottu bil-
Le, huma kienet jibżgħu fir-realtà li l-biża tagħhom kien li l-kuntratt jiġu mogħti lill-kumpanija tal-General Cash Union. U bdew jibżgħu li b'hekk l-interessi tagħhom għalkemm kien hemm dik l-offerta li jistgħu jixtru x-shares u l-kumpanija kienu se jsofru. U qalet ukoll li huma kienu tkellmu lill-formen, n-numru ta' formen li kienu jaħdmu fil-port u li dawn kienu iffermaw dikjarazzjonijiet li kienu lestu jaħdmu mal-kumpanija tagħhom. Irġa' okkażjoni rrispondiet bl-iktar mod effiċjenti li kellha f'idea. Għajtet strajk tal-ħaddiema tal-port. Ministru Felice mill-ewwel laqgħa rappreżentant tal-żewġ naħat u perswadihom biex jibdew jeġgħu jinnegozjaw bejnietom u ma jkunx hemm strajk fil-port. Il-pożizzjoni ta' Felice għamilha ċara. Ma kienx hemm dubju fej qed imur il-gvern u qal li kien hemm tliet affarijiet li rrid jara. L-ebda ħaddiem ma jitlef xogħlu li l-qagħda fil-port titjib u fl-istess ħin ma jiżdidux it-tariffi tal-port, jiżdidu l-ispejjeż. Dawka kienu qal it-tliet punti li hu rrid jara. U issuġġerixxa li ikun hemm skema fil-port li biha jisir ftehim sew ta' rati li se jkun hemm u t-tip ta' manning scales jiġifieri n-numru ta' ħaddiema li jkun hemm bżonn. Kien hemm bil Felice qabel li l-ħaddiema li n-numru ta' ħaddiema tal-port rridu jinżlu imma u qal għandhom jinżlu mhux billi jitkeċċew in-nies imma natural wastage. Tistenna żmien dan jkun
irtira
ma ddaħħal xoħrajn minn floku.
Naturalment, il-proċess juhu ktar fit-tul hekk.
Ija, juhu ktar fit-tul.
Ma jkun inqas tadbatija għal min ikun.
Għal-ħaddiema. Minn hawn u minn hemm intlaħaq ftehim mal-Jerkers Union biex tibda topera kemm jista' jkun malajr il-New Water Key li kien hemm il-moll il-ġdid mingħajr ma jkun hemm tibdil sostanzjali fl-arranġamenti li kienu sissa qed jaħdmu fil-bro. U l-idea kienet li bekk issir riorganizzazzjoni fil-port li kienet qed tistenna. Il-Jerkers Union tat erba raġunijiet għaliex kienet għajtet dak l-strajk.
Mhux kienu dawn.
U dina kien qalet li dik li kienet qed tagħmel il-kumpanija tal-aġenti kienet li qed tiddiskuti l-employment conditions mal-foreman u delivery clerks imma l-union ma ddiskutet xejn magħha fuq il-kondizzjoni tax-xogħol. Qalet li l-kumpanija tal-aġenti kienet qed tikser il-ftehim preżenti li l-employment conditions fil-port kienu jridu jiġu diskussi bej kulħadd tajjeb taħt iċ-chairmanship ta' uffiċjal tal-gvern. Qalet ukoll li ma kien hemm l-ebda garanzija li l-impjieg eżistenti u fil-futur l-kundizzjonijiet marbutin magħhom ta' dawn il-ħaddiema ma kinux se jiġu preġudikati u fl-aħħar nett qalet li il-kumpanija tal-aġenti ma kienx lesta biex taċċetta roster system għal dawn il-ħaddiema. Faltiri, il-każ il-Jerkers Union bnietu b'attenzjoni kbira. U sempliċiment sabtet saqajja u qalet jiena ma naqbilx. Allura, min-naħa l-oħra għamlitha wkoll l-ħfef biex il-gvern itiha l-ispazju biex kont tista' tinnegozja. U taħdem.
Qegħdin naslu fil-lejl tmiem tal-lum, ġifieri qegħdin l-aħħar żewġ minut tlieta. Ġifieri nistgħu naqblu xi punti oħra ma nikkonkludu bih u naħseb dan hu suġġett li ħankomplu.
Issa nagħlaq il-port hawnhekk ta' li se nagħlaq.
Nagħlqu l-port illum tajjeb.
Eventwalment fil-fatt dak li ġara kien li l-shipping agents raw li m'għandhomx ċans jirbħu il-każ tagħhom. U ddeċidew li jaċċettaw li jixtru dak il-blocksi tax-shares fil-kumpanija. U babdew negozjati mal-Jerkers Union fuq il-kondizzjonijiet u l-ħlas li kellhom jieħdu l-ħaddiema tal-port. Fil-fatt kien fl-aħħar ta' Awwissu tal-1964 ftit qabel l-indipendenza fil-fatt li Felice informa lill-Parlament li kienet intlaħqet soluzzjoni aċċettabbli għal kull min kien interessat fil-port. Il-kontratt mar għall-kumpanija tal-Jerkers Union.
U li proponit il-ġenerali okkażjoni, jista' jkumpanija ta' kulħadd.
U il-port, il-moll ġdid kien qiegħed jaħdem, mod kif suppost kellu jaħdem. Naħseb li kollox ma kollox kienet rebħa importanti għall-ġenerali okkażjoni għax apart il-port saħħet ukoll il-pożizzjoni tagħha bħala union li kapaċi tiddefendi mod sew il-drittijiet tal-membri tagħha.
U l-ġimgħa dieħla ġew?
Il-ġimgħa dieħla nibdew fuq issa t-triq ta' politika, l-aħħar biċċa ta' t-triq politika lejn l-indipendenza.
dawk il-kummenti tal-professur Joe Perotta naslu fit-tmien tal-programm tagħna tal-lum, jien ningrazzja lilkom is-semgħa tagħna tal-attenzjoni tagħkom, tal-appoġġ tagħkom. Nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa.